қанағаттануды қалай үйренуге болады? Линда Дилоу өзінің «Менің мазасыз жүрегімді тыныштандырыңыз» атты кітабында теңіз жаяу әскеріне үйленген жас келіншек туралы айтады. Ол шетелдерде тұрып, жер шарын аралап шығу романтикалық және қызықты болады деп ойлады. Екі жылдан кейін бойдақ және қатты наразы болған қыз анасына хат жазған кезде шағымдарын ақтарып төгіп тастады. «Оның достары болған жоқ», деді ол. Ол бұл тілде сөйлей алмады, және оны үйрену керек деп санамады. Өйткені күйеуі кез келген уақытта басқа елге ауысуға ұсыныс айтатын білді. Ең жаманы, ол күйеу жігіті ешқашан үйде болмағанын айтты. Ол хатты мына сөздермен аяқтады. «Мен бұдан былай шыдай алмаймын, мен үйге қайтамын», деді. Оның ақылды анасы екі жолдан тұратын жауап жазып жіберді. Түрме торларынан екі әйел қарап тұр. Біреуінің көргені кір, ал басқасының көргені жұлдыздар. Қанағаттану туралы сөз болғанда, әр қайсымызда өз өмірімізге қалай қарайтынымыз туралы таңдау құқығымыз бар. Линда жазғандай, әр әйелдің түрме отырғандай жағдайда болғаны рас. Құдай біздің жағдайымызға қанағат етіп үйренгенімізді қалайды, бірақ керісінше олары жақсарған кезде емес. Паул былай деген, «Мұны бір нәрсе қажет болғандықтан айтып тұрған жоқпын. Мен қандай жағдай болмасын, қолдағы барды қанағат етуді үйрендім. Жоқшылықта да, молшылықта да өмір сүре аламын. Мен не тоя тамақ жейін, не аш жүрейін, молшылықта, немесе мұқтаждықта болайын, қай жағдайда да қанағат етудің құпиясымен жақсы танысып алдым». Филиппиліктерге 4:11-12. Назар аударыңыз, Паул риза болуды үйренді. Мэри Саутерленд былай деген, «Үйренген» деген сөз білімді, тәжірибе дегенді білдіреді. О, бұл маған нақты жолдар жоқ екен айтады. Бұл проблемалар мен өмірлік тәжірибе арқылы біз қанағаттануды үйренеміз. Алайда Құдай бізге көмектесудің жолын берді. Міне ол. Еш нәрсені уайымдамай, барлық жағдайда өтініштеріңді Құдайға сыйынып тілекпен және шүкірлікпен білдіріңдер. Сонда Құдайдың адам ақылынан асқан керемет тыныштығы сендердің жүректерің мен ой саналарыңды Мәсіх Иса да сақтайды. Филиппиліктерге 4:6-7. Міне, біз қанағаттануды қалай үйренеміз, мінәжат етіңіз, сонда сіз Құдайдың тыныштығын табыласыз. Мен сізге өз тәжірибемнен айталамын, маған берген сияқты оның қатысуы жұбаныш пен қолдау болады.